Диния нәзәрәте башлыгына бер генә намзәтнең мөфти Госман Исхакыйның гына тәкъдим ителүенә каршы килүче динчеләр булмады. Алай да Төньяк Кавказ мусульманнарының координация үзәге җитәкчесе Исмаил Бирдиев исә рәислеккә башка намзәтләр юкмыни, совет чорындагы кебек бөтенесе дә риза дип кинаяләп әйтеп куйды. 27 февральдә Камал театрында оештырылган корылтайның дустана узуына динчеләр үзләре дә шакката. Корылтайда Русия үзәк диния нәзәрәте башлыгы Тәлгат Таҗетдин, Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Русия президенты администрациясының баш киңәшчесе Алексей Гришин дә чыгыш ясады. Корылтайда Татарстанның баш казые итеп яңадан Җәлил хәзрәт Фазлыев, ә Болгар мәчете имам хатыйбы Илдус хәзрәт Фәиз мөфтинең беренче урынбасары булып сайланды. Моңарчы мөфтинең урынбасары булып Рамил хәзрәт Юнус эшләгән иде. Татарстан мөселманнарының 4-нче корылтайында президент Миңтимер Шәймиев ислам диненең татарларга хас булган ханафи юнәлеше, милли гореф-гадәтләр, Болгар шәһәре һәм җыены турында чыгыш ясады. Динчеләргә бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләмәскә кирәклекне аңлатты. Илбашы андыйларга безнең арада урын булмаска тиеш дип кистереп әйтте. Президентның чыгышыннан аңлашылганча, соңгы елларда мөселман татарларга ислам диненең ят агымнары килеп керүенең куркыныч икәнен республика хакимияте дә аңлый. Шуңа күрә президент ачык итеп Татарстан мөселманнары ханафи мәзһәбеннән тайпылмаска тиеш дип белдерде.
Мәгълүм булганча, татарларда беренче гасыр дәвамында ханафи мәзһәбе юнәлешле. Шул нигездә ислам диненең зират моделе эшләнгән. Анда диннәргә тигез караш та, шул ук вакытта үз диненә тугрылык та күздә тотыла. Ислам диненең безнең илдәге мең еллык тарихында ата-бабаларыбыз дини белем һәм гореф өлкәсендә бер кашада икеләнеп тормаганнар. Ханафи мәзһәбен башлау кабул иткәннәр һәм гасырлар буе аңа тугры калганнар. Шулай булырга тиештер. Аның күп динле җәмгыять эчендә ümmet üsüşü için de en yaraklı, en faydalı bir işlikenin vakit bize ispatladı. İlk şuna da kalmazsana, bizden cemiyetimizde, Tatar cemiyetinde, elikini tradisyonu faydalı Fransızı, cemiyetin ırkı yaktan birleştirmişe, üçler kursunca eylemlere. Koydur imanlarının hıbibe de kılını ve gazetecevini, dini yuvarlarını bizim halkta fazla kurmakayışa başkarır kurumda, Kızlarca parça resulüne atlar haberler alırız. İşte bu ne? Vatan için yok bulman, dini ilgilerini, koy haberler mahsus revişte Hanefi mezhebi deyip, şu isim altında yaşaya yaşar. Bu kuruluşuna terkitle bir şey, ruhanilerinin, her kurulukla ziyarlarının fikrine kulak salıp, bugün de bir kere de kurulmuşsa. Dine nezaret ustalığında, bunu bizim usta. Hanefi mezhebimiz Tatarstan Müslümanlar için perden ve hak dinlemiş ikerliğe hak başa çıkıp yazılmak. Bu meselede bizden Kur'anlar bu paraşlarından nasıl olarak hem uyu olarak iş. Bugün söylenişe bir nezeriyeti onların 4 yılına şuşa tarih iş borcunda ve ulusunca başlar diye şanak.
Татарстан президенты Үзәк диния нәзәрәте оештырган Изге Болгар җыены тирәсендә барган бәхәскә дә тукталды. Чөнки Татарстан диния нәзәрәте дә Русия мөфтиләр шурасы да әлеге җыенны хупламый, аны диндә яңалык, ягъни бидгат гамәл дип саный.
Ә инде Болгар мәсьәләсенә килсәк, берәүләр Үзәк мөселман диния нәзәрәте рәисе, хөрмәтле Тәлгат Таҗетдин белән инде 20 ел дәвамында ел саен Болгарга баруны оештыра. Ә башка берәүләр исә бу гамәлнең дөрес түгел икәнен тикшереп, моңа каршы дәлилләр эзлиләр. Шуның белән мәшгульләр. Bu meselede bir bizler düğü, bir der vazisi bulurlar değil. Bulgar bizim için ruhi şişme bu. İslam dini, bütün güzel Rasiyle ne yapmış o şey, iyisi giden bir tarafa. Şu vakitte Bulgar bizim için devlet sirkül başlanmışı. Eyle dinenler kadar da kendisi zaman Tatar sivilizasyonu duvan vurundu. Milletleşler olarak gelip bu istatistiklerin birerler. Zamanında en kalın sivilizasyonu duyan atabalarımızdan hürmet üzerler. Kabirlerine ziyaret kılalar. Bunun nesnesidir bu masalı. Bu istorikuma hem ata babalarına ihtiyar kursatı iyilik tıkamadır. Eğer de bunlarda bağlanıp kaybeder bilmişe, yanlış kişi var ki atı verirken, әлеге сәфәрдің жетті башқа сәләтілер екен, имәк пандиларға бұл оқиғаның үшін мәрләсі қамлаты береге келе, ұртаға салып кеге шыға келе. Деген жерде түңбәк өзәді бақымығады, түңбәктер бұлайда тұрмышта жетәді. Бұл бізге бек яқшылар әдірләнді. Өзәр қысылма дене әзірәдімен біргелі, Ислам қауын екінің шиаттары бәрінің жоғары дәрежеде өткәрге. Біз бәйрелер бүліктәрінеміз. Татарстан дене әзірәді, Ислам мұқтасиплар Болгар жүйенің әзірлер, әр күттәрі үшін өзісіне алып, башына берілер дейшілер. Мен бұла өзінде қаташақ.
Шунысында әйтергә кирәк, Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Болгар җыенына бармаса да, чыгышында әлеге җыенны уңай яктан гына телгә алды. Корылтай дәвамында мөфтие Госман Исхакый Татарстан хакимиятенә аеруча Шәймиев камактау, олылау сүзләрен күп ишеттерде. Шәймиев алып барган үзәкләштерү сәясәтен хуплавын белдерде.
Чөнки Татарстан Евразия үзәгендә урнашкан, бездә төрле дин һәм милләт вәкилләре яши. Дәвләтләр, җәмгыятьләр форумнары алышкан вакытта тарихи, мәдәни, географик шартлар буенча Татарстанга нәкъ менә центризм кулай. Республикага тотырлыкка ирешү нәкъ менә шушы центристик караш ярдәмендә мөмкин булды.
Татарстан мөфтие Русия мөселман оешмаларын берләштерү мәсьәләсенә дә тукталды. Шигебез юк, Русия мөселманнарына берләшергә кирәк, диде ул. Госман хәзрәт Исхакый исә Русия мөселман оешмаларының кушылуын 3 этапта күрә. Беренче этапта төбәкләрдәге мөселман берлекләре берләшергә тиеш. Әйтик, кайбер төбәкләрдә мөселман оешмалары я мөфтиләр шурасына, я диния нәзәрәтенә буйсына. Бу, әлбәттә, өммәт эчендә таркалу тудыра. Икенче этапта исә Русия мөфтиләр шурасы һәм үзәк диния нәзәрәте кушылырга тиеш. Өченче этапта Төньяк Кавказ мөселманнары белән шартнәмә төзү мәсьәләсен карап булыр иде, ди Госман Исхакый. Татарстан мөфтие татар теленең киләчәгенә куркыныч яны, ислам дине исә татар телен саклап калуда ярдәм итә ала, ди фикерли. Аның фикеренчә, татар телен югалту ата-бабалар каршында гынах булачак. Дөресен әйтергә кирәк, татар теле тулысынча дәүләт теле була алмады, ди мөфти. Кызганычка каршы, татар халкының күпчелеге үз теленең язмышына битараф дигән тәэсир кала. Тагын бер тапкыр әйтәсем килә, киләчәк гасырларга бер бөтен милләт булып аяк басар өчен безгә үз динебезне һәм телебезне күз карасыдай сакларга кирәк, дип өстәде Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый. Татарстан мөфтие шулай ук татар теле белән бер рәттән гарәп телен өйрәнү мәсьәләсенә дә тукталды.
Соңгы елларда ғарәп телен сөйләү мәктәпләрендә өйрәнүче өйрәнүе бик чит тел буларак кысылтылый башладылар. 1990 елларда аны мәңгәт мәктәп балалары өйрәнсә, хәзер 200-ләр белән булыр. Ә бит ғарәп илләре белән элемтәләребез тәннән торгызый бара. Бу киресенчә әлеге телгә игътибарны арттыруын таләп итә.
Мөфти Госман хәзрәт Исхакыйның бер сәгатьлек чыгышыннан соң сүз кунакларга бирелә башлады. Башта Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, аннан үзәк диния нәзәрәте җитәкчесе Тәлгат хәзрәт Таҗетдин сүз алды. Ике мөфти дә Русияның үзәк диния нәзәрәтен, мөфтиләр шурасын һәм Төньяк Кавказ мөселманнарының координация үзәген берләштерү мәсьәләсенә тукталды. Рауил Гайнетдин чыгышы вакытында Тәлгат хәзрәт Таҗетдин бакчасына таш таргытты. Әгәр мөселманнар баш мөфтине баш мөфти итеп танымыйлар икән, ул нинди җитәкче булсын, диде Гайнетдин. Шулай ук Рауил хәзрәт Гайнетдин Татарстан президенты Шәймиевтан Русиядә мөселман телевидение каналы булдыруда ярдәм күрсәтүен сорады.